يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ Thank you.